Es šobrīd esmu pie robežas ar CRN tīpašumu, pie koplietošanas novadgrāvi. Paskatīsimies, kā šis ūdens izskatās. Tad, principā, viss ūdens ir pilnīgi melns. Mēs paskatāmies uz tām nogulsnēm. Melns, staipīgs.
Saldus novada Zirņu pagasta iedzīvotājs Dāvids Bērziņš paša filmētā video rada kādu meliorācijas grāvi netālu no zivju eļas un miltu ražotnes Sijā Reneta. Situāciju izpētīt dabā viņu mudinājusi nesenā vides dienesta ziņa, ka šogad konstatētas 28 notekūdeņu attīrīšanas iekārtas Latvijā, kuras ilgstoši piesārņo vidi un to vidū netālu no Dāvida mājas esošā Sijā Reneta. Iespējamo piesārņojumu devāmies aplūkot kopā ar iedzīvotāju.
Es arī esmu diezgan jūtīgs. Jau arī uzpēc notekūdiņa.
Es velku masku. Pēc zivīm.
Zivi pulveri rūpnīca. Un šitais grāvs ietenkači taisni. Tur tā vislielākā smaka. Redzi, te jau redzē.
Pilnīgi valds.
Jā, un ļoti, ļoti zems straumas ātrums. Tāpēc viņš viss tā kā krājās un paliek un neskalojās projām.
Dāvids vēl rāda aizdomīgo ūdeņu virzības ceļu kartēs.
Es pats ar derīgajiem izrakteņiem strādāju ģeoloģiju. Man sanāk diezgan daudz ar hidroloģijām, gruntīm. Un, jā, es vienkārši paskatījos kartes, ir kaut kāds piesārņojums, kur viņš var aiziet, kādas noteces, visas lidars, ortofoto, visas meliorācijas, visu, ko es varēju atrast, apskatījos. Teritorijas plānojumu arī. Tieši tas sākās tās attīrīšanas iekārtas, te ir viņa. Viņš iet pa šito grāvu, šitam, un te viņš savienojas ar dīcmeņu strautu. Un, principā, aiziet iekšā cietsarē. Fakts, ka VVD publicēja informāciju, ka problemātiski notekūdeņu attīrīšanas iekārta un dabā nekas nenotiek reāli. Nu, kaut kādai rīcībai vajadzētu tā kā sekot īsti.
Lietuviešu kompānijas biovasta uzņēmums Sijā Reneta zivju eļu un miltus ražo jau 12 gadus. Ražotnes pārstāve Maija Žulpa stāsta, ka ar notekūdeņu attīrīšanu šeit viss ir kārtībā, bet par fotoattēliem no rūpnīcai tuvējā grāvja viņi ir pārsteigti un norāda, ka to pārbaudīšot.
Palielam es uzskatu, kad, un arī Reneta, ka mēs esam nepamatot iekļaut šajā sarakstā. Tāpēc, kad, tad, kad valsts akcijas ietvaros, kad tika ņemti šie paraugi kā tādi, mūsu attīrītavās bija notikusi tehniska kļūda. Attīrītavs nedarbojās. Attīrītava darbība, viņa atjaunojās ļoti lēni. Un mēs paši pa sevi, lai dokumentāli un lai arī valsts vidas dienestam un visiem pārējiem, mēs ņemsim paraugu, lai pierādītu, kad attīrītavs strādā normas robežās. Tas ir bioloģiski ķīmisks viņas ir. Kur no sākuma šis ūdens tiek samazināts pH līmenis ar ķīmijas palīdzību. Tāpēc, kad baktērijām ir vieglāk strādāt skābā vidē, tad viņas apēd, nu, kā lai saka, to, kas ir liekas. Un tad mēs atpakaļ atjaunojam pH līmeni ar sārmu līdzekli un jau palaižam attīrītu tīru ūdeni, jau aiziet novadgrāvī.
Kādā krāsā būtu jābūt iztekošana ūdeni?
Viņš ir caurspīdīgs. Par tie, ko jūs teicāt, mēs paskatīsimies, kāds varētu būt tam skaidrojums.
Uzņēmuma pārstāve turpina, kā notekūdeņu pārbaudes veiks biorspeciālisti, kas analīzes uzņēmumā pārbauda reizi ceturksnī un problēmas neesot bijušas. Valsts vides dienesta Kurzemes reģionālās vides pārvaldes direktora vietnieks Ivo Lemšs skaidro, ka Sijā Reneta notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbībā aprīlī konstatēti pārkāpumi, jo iekārtas ir fiziski novecojušas.
Vides dienesta redzeslokā šis uzņēmums ir jau. Tas ir mūsu problēma objekts. Renetas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības problemātika ir saistīta ar to, ka uz šīm attīrīšanām tiek novadīti augstas koncentrācijas ražošanas notekūdeņi, un šīs attīrīšanas iekārtas tos nevar līdz galam attīrīt, un aprīlī arī tika Reneta šajās attīrīšanas iekārtās konstatēts, ka ir uzkrātas šīs dūņas, un ir arī paaugstināts koncentrācijas ražošanas notekūdeņi. Un līdz ar to rodās tālāk jau problēma, kā vidē tiek novadīts piesārņojums.
Maksimālais sods par šāda veida nodarījumu saskaņā ar likumu par piesārņojumu ir 2800 eiro, kā arī vidas dienests var piemērot sodus, ja pārkāpumi netiek novērsti. Savukārt atbildot par to, kas tad tiek darīts, lai uzņēmums Reneta ātrāk novērstu iepriekš fiksētos pārkāpumus, dienests speciālists norāda, ka līdz oktobrim tiek pārskatīta uzņēmuma esošā vidas atļauja, kurā tam plānots izvirzīt stingrākus nosacījumus smaku uzraudzībai un ražošanas notekūdeņu attīrīšanai.
šīm uzņēmumam šobrīd ir tā, ka mēs ejam to ceļu caur šo te vides atļaujas pārskatīšanu. Viņi ir iesnieguši šo iesniegumu, it kā izrāda to progresu, bet pat ja viņš tiks līdz šai pārskatītajai atļaujai, tad ar kontrolas pasākumiem jau mēs to visu faktisko rīcību secināsim, un tad jau var sekot arī tādi stingrāki lēmumi no valsts vides dienas puses. Jo bezgalīgi tas tā nevar turpināties šādiem ražošanas uzņēmumiem. Laicīgi jāplāno savi budžeti, investīcijas, tas, protams, maksā lielu naudu, investīcijas arī vides aizsardzībā. Tas ir primāri šī te ražošanas uzņēmuma pienākums, ko nosaka likums.
Vēl aplūkojot arī iedzīvotāja Dāvida un Latvijas radio nu pat fiksētos attēlus uzņēmuma tuvējā meliorācijas grāvī, vides dienests speciālists pieļauj, ka melnā masa ir dūņas notīrīšanas iekārtām, kam nebūtu jānonāk vidē. Konkrētajā vietā dienests veiks arī atkārtotu pārbaudu, lai noskaidrotu vai un kāds piesārņojums grāvja ūdeņos izveidojies un kas ir tā avots. Sinti Ambote, Latvijas radio.